Hogeita lau minutu goizeko bederatziak izateko, gurekin gaur Miren Gorrotxategi gonbidatu faktorian elkarrekin Podemos iuren legebiltzarreko bozeramalea. Gorrotxategi andrea, egunon ongietorri.
Egunon.
Berrienetik hasita galdetu behar dizut, bar gauean Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak egindako iragarpenagatik, sedizio delitua indargabetzeko lege proposamena kongresura gaur PSOEk eta Unidas Podemosek elkarrekin eramango dute, iruditzen zaizu, zer iruditzen zaizu erreformaren iragarpena, bide egokitik dago sedizio delitua desagertu eta desordena publikoen larriak jasotzea?
Noski, baietze, bueno, hau gainera gurekin akordio baten parte zan, gobernura iritsi ginenean horlako hau delitua aldatzea eta kode penaletik ez ataratzea, baina bueno, beste modu batera jasotzea eta Europako beste gainontzeko estatuektan gertatzen danarekin batago egitea. Nik uste dut gainera azkenean honekin irabazten duenak nola baita arrazoi demokratikoak eta posibilidadea aldarrikapenak publikoki egin alizateko manifestazioareko eskubidea eta adierazpen askatasuna bermatzeko. Beraz, berri ona noski ordua zan, aitortu beharra dago ordua zala, oso delitu anakroniko bat zala, eta gainera oso gaizki interpretatzen ari zala. Azkeneko Kataluniako gertakizunekin gertatu dana ikusten baldin badugu, hemen epaileek nahi izan zuten interpretatu biolentzia bortizkeria egon zala, eta bortizkeria esan egon, baina bortizkeria gauza ordena publiko fisikoa zaparte beste leku batera eraman zuten, eta horrela gertatu zan epai sin ineste zein ulerte zein hori zeinaren gatik, pertsona batzuk kotxe baten gainean aldarrikapenak egiteagatik kartzelaratuak izan ziren.
Ikusi dugu honen iragarpenaren ondoren RZ-tik valorazio positiboak egin direla, Generalitateko presidenteak orduerdi barru hitz egingo du, baina esan du norabide egokian emandako urratsa dela, baina beste muturrean Alderdi Popularretik eta Voxetik traizioari buruz hitz egin dute, humilazioari buruz. Nola iruditzen zaizu eragin dezakela honek berez ja Espainiako politikagintzan hain ezarrita dagoen polarizazio horretan?
Bai, egia da, eta gainean ikustu polarizazio hori askotan arrotu egiten dela eta pixka bat antzestu egiten dela modu gehiagizko batean, ez da? Nik uste dut inor pertsona eta juzko inor demokratikoki eta juzko dan inor ezin dela asarratu ikustean bere kode penalean sartzen diren delituak egokitu egiten direnean Europako beste estatuekin eta hainbeste urte jasota eta aldatu gabe izan dan delitu baten ezaugarriak aldatzarekin. Ez dut ulertzen, ez dauka zer ikusirik zentzu komunarekin, ez dauka zer ikusirik zentzu demokratikoarekin, eta gehiago dauka zer ikusia polarizazio hori arrotzearekin. Eta ez dut ikusten, ez dut esan, tajuzko eta erresponsablea ikusten ezerezean hautzak arrotzea.
Gainerakoan, eta aurrekontu negoziaziori dagokionez, negoziaziori hasi da, zuek eraman duzue proposamen dat, Jaurlaritzak esan dizue diru gehitxo tokiz aldatzea eskatzen duzuela, hala ere, ze aukera erreal ikusten dituzu aurten Jaurlaritzarekin akordio batera iristeko?
Bueno, guk hasiera-hasieratik nahiko kritikoak izan gara eta gainera horrela adierazi genion baita ere sailburuari, bilera izan gendunean asteazkenean kritikoak izan gara presentatutako aurrekontuek daukan filosofia guztiarekin eta kritiko izan gara ikusten dugulako alde batetik propaganda asko egin duela gobernuak adierazi nahi ez inoiz baino gastu handiagoa izango dela eta hori ez egia nahiko propagandistikoa da. Gobernuak esaten du lehenengo aldiz pasatzen dela muga 14.000 milioiena gastatzeko prest agertzen delako 14.250.000. Baina guk begiratzen baldin badiogu aurten, hau da, 22. urtean aurrekontu eguneratuari, hau da, zenbat gastatu dan benetan horri begiratzen baldin badiogu dagoeneko 2022. urtean hori baino gehiago gastatu da. 14.232 gastatu dira. Orduan ez da egia. Ez da egia inoiz baino gehiago gastu handiagoa agertzen denek. Eta bestalde batetik gainera inflazioa nolakoa izan dan kontuan hartuta eta gobernuak berak aurreikusten duen inflazio maila datorren urterako kontuan hartzen baldin badugu, 5tik gora dijoan inflazio maila bata, egiten dan gastu askuntzak ez du balio inflazio hori aurre egiteko, beraz, azkenean gastua txikiagotu egiten da nolabait. Eta hori gainera egiten du egoera batean zinean badakigun errekaudazioa, diru bilketa, inoiz baino handiago izan dela, hain zuzen ere inflazioaren gatik, beraren gatik, IBA-tik gehiago jaso delako, eta baitare, lan merkatu hobetu egin delako eta errenta gaineko zergan diru gehiago sartu delako. Orduan inoiz baino diru gehiago daukagu haziendatan, gure haziendatan, baina hori horrek ez dauka islarik gero gastuan.
Beraz, nora bideratu dela diru hori iruditzen zaizu?
Eta horregatik guk uste dugu ez dela gai aurrekontu hau aurre egiteko gaur egungo erronkei eta esan genezakela hau aurrekontu hau aurrekontu kongelatu batala aurrekoarekin aurrekoekin konparatuta.
Baina esaten ari zara diru bilketan bildu den diru guztia ez dela aurrekontuetara bideratu?
Diru inoiz baino diru gehiago izan da, horrek baliok beharko luke gobernuak gastu handiago bat egiteko eta eztua gastu handiago bat egiten eta inoiz baino behar gehiago dauzkago dauzkago lehengo beharrak eta gainera inflazioari begiratzen baldin badiogu eta urte azkenengo urteetan zerbitzu publikoak nola kaltetu diren eta nola txikitu diren horri begiratzen baldin badiogu badaukagu momentu bat zeina zerbitzu publikoak indartzea behar dugun, inflazioari aurre egin behar diogun, eta diru sarrera handiagoa ez da erabiltzen horri aurre egiteko. Zer, aurre kontua kongelatuta dagoelako, aurreko urtearekin konparatuta. Eraz, gastu mailan gutxiegi eta horregatik hain zuzen ere guk zerbitzu publiko horiek bete eta bermatu alizateko proposamena egin diogu gobernuari 511 milioi gehiago gastatzeko.
Zerga erreforma baztertu du Jaurlaritzak, bestea beste dio, zeregin hori batzar nagusia delako, hori baztertzeak akordio aukerak zaildu egiten ditu asko?
Bueno, guk esan genion gobernuari berari, baita, gobernuak orain esaten du ezin dela konpromiso politikorik hartu, aurrekontuetatik kanpora dijoaztenak edo aurrekontuan bertan txertatu ezin direnak. Baina gobernuak berak eta PNV-ek berak egiten du Madrilen beste oso alderintzizko gauza bat, eta gogoratu behar dugu azkenengo aurrekontuak, Espainiako aurrekontuak, PNV-ek onartu egin dituela eta gainera irabazi bezala aurkeztu duela, hain zuzen ere, Euskal Kirol Federazioak posibilitatzea. Ez dauka zikusirik aurrekontu gaiekin, baina hori izan da banderatako bat aurrekontuen alde agertzeko. Beraz, hemen Madrilen PNV-ek erabiltzen duena ez du hemen Euskadin aplikatu nahi, hau da aurrekontuekin batera, aurrekontuaz gain beste konpromiso politiko batzuk hartzeko momentua izaten da. Eta politika fiskalari dagokionez, konpromiso politiko fiskalei dagokionez, goratu behar dugu, hain zuzen ere alderdi popularrarekin aurreko legegintzaldian lortu zuela aurrekontuen onartzea, konpromiso politiko hori hartu zalako, hau da, zergak bajatzearena. Ez litzateke lehenengo aldia izango, zeinean gobernuak, EAJak onartu egiten duen konpromiso politiko bat zerga sistema aldatzeko aurrekontuen negoziazioan.
Osasungintza sendotzeko plana proposatu diozu Jaurlaritzari, energia berriztagarrien enpresa publikoa sortzea edota etxebizitza politiketan aldaketak. Horietan gerturatzeren bat etor daiteke etortzekotan aurreko aipatu ditugunetan baino?
Bueno, guk presentatu egin genizkion sailburuari eta berak esan zigun aztertu egingo zituela eta ikusiko zuela ia ze mailatan posible ikusten zuen hori bere aurrekontuetan txertatzea. Zei gaude, guri gustatuko litzaiguke horiekin batera, aurrekontu gastuekin batera, beste konpromiso politiko batzuk hartzea. Zuk aipatu duzu adibidez energia berriztagarrien enpresa publikoa sortzea, 100 milioiko diru sarrera eskatzen dugu horretarako martxan jartzeko horrelako enpresa bat. Guk uste dugu horrekin politika energetiko propioak egiteko gaitasuna ekiko gendukela eta merezi duela ikusita nol ze egoeratan bizi garen eta nolako arazoak eukitzen ari garen energia kontuekin olako instrumentu bat gure esku eukitzea. Statkraft enpresaren ontasuna ez da ari gara leku guztietan zabaltzen, izango litzateke horrelako gauza bat, baina gainera euskalduna. Eta horrekin batera eskatu dugu beste konpromiso politiko bat, eta zikusi dauka baita ere gaur egun ikusten ari garen gauzekin. Eta Statkraftekin berakerekin ere lotuta dago. Badirudi ez dagoela oso argi nun jarri daitezkeen eolikoak, mako proiektuak, zelurraldetan, guk eskatu egin genion gobernuari aurreko plenoan eta orain eskatzen diogu aurrekontu negoziazioan. Behingoz, onar dezala plan sektoriala energia berriztagarriena. Hau da, berriztagarriena bai. Hau da, nun jarri daitezken mako proiektuak. Behar dugu plan bat, behar dugu papel bat, dokumentu bat zeinean esaten dan hemen bai eta hemen ez. Eta hori oraindik ez daukagu eta gobernuak ez du egiten eta atzeratzen ari da, hau laun hau. Horregatik guk konpromisu politiko hori ere eskatu diogu gobernuari.
Hezkuntza gaiari dagozkionak ere planteatu dizkiozu aurrekontu beste negoziazio honetan, berez legearen tramitazioa paraleloan dago eta Jaurlaritzak esan du ez dela nahasteko kontua. Baina hor, goi-goian jarri duzuena izan da, eskola publikorik ez dagoen herrietan zentroak publifikatzea. Eta aipatu dituzu herri zehatzak, besteak beste, Loiu, Anoeta, Lazkao, Usurbil. Ze proposatzen duzu? Herri horietako ikastolen publifikazioa zuzenean bultzatzea?
Bueno, publifikazioa da instrumentu bat itunean, hezkuntza itunean sartu genduna. Publifikazioa adostutakoa. Orduan, eta Eusko Jaurlaritzak egiten duen plangintzarekin bateratua. Guk eskatzen duguna da instrumentu horri bidea zabaltzea, arautzea, ikustea posible dela, ez bakarri jasotzea itun batean hitza besterik ez baizik eta bideratzea, ikusi alizatea nola egin daiteken hori. Itunean dagoen beste helburu konkretu bata, oferta eskaintza publikoa nahikoa izatea. Eta badaude herri asko, gehiegi guretzat, batzuentzat agian ez dira asko izango, baina guretzat gehiegi dira, badira herriak Euskadin zintzutan eskaintza publikorik ez dagoen. Eta ez da gauza normal bat. Ez da gauza onargarri bat. Hau da, egotea herriak, egotea gurasoak, zintzuk ezin dituzten bere umeak eskola publikora eraman. Eta hori gertatzen da gure herrian. Eta hori errealitate onartezina da. Eta horretarako instrumentu desberdinak daude, izan daiteke sortzea eskola publikoak, ad hoc, edita izan daiteke baita ere publifikazioa. Bueno, plan horiek abian jarri behar dira, hori pentsatu egin behar da, hori planifikatu egin behar da eta bideak eskaini hori posible izan daiten.
Dena den, hor, aipatzen duzu, adostutako publifikazioa, baina herri hauetan dauden eskola itunduek publifikazio hori nahiko espalute, ze planteatzen duzu, itunak entzea?
Eskola publikoak sortzea, helburuak dira oso ondo markatuta daudenak, eskaintza publiko nahikoa leku guztietan. Eta publifikazioa ezin da derrigorrezkoa izan. Ez da posible, beraz, nahiko espalute ezingo litzateke egin, baina administrazioak eskaini egin behar ditu bideak hori posible egin alizateko.
Pasaden larun batean izan zineten, Euskal Eskola Publikoa Zarro Plataformak deituriko manifestazioan, datorren astean egingo da hezkuntza itunaren jarraipen bilera hori. Momentu hontan, gehiago zaudete legea babeste edo gertuago zaudete legea babestetik edo urrutiago zaudete?
Bueno, oraindik lege proiekturik ez dugu ezagutzen. Guk ezagutzen duguna orain arte da lege aurre proiektu bat. Eta lege aurre proiektu hori ez zaigu gustatzen. Ez dugu, irutzen zaigu ez duela ituna errespetatzen eta ez dituela gure herriak eskola publikoaren ikuspegitik eta segregazioaren aurkako jardueratik ez duela hori betetzen. Baina ez gara gu bakarri gainera eta zuk aipatu duzun bezala manifestazioa egin zan aurrekoan Bilbon, 10.000 pertsona baino gehiago hurbildu ziren Bilbora zapatu batean, igande batean esateko lege aurre proiektu honek ez duela bat egiten eskola publiko haren beharrekin eta interesekin. Eskola publikoaren aldeko eragile guztiak aho batez esaten ari dira aurre proiektu hau ez tala ona. Ez datorrela bat itunarekin. Ez duela babesten eskola publikoaren beharra eta interesa. Beraz, aurre proiektu hau ez da onargarria zentzu horretan. Ikusiko dugu proiektua, lege proiektua aurkezten dana egoera hau hobetzen duen edo ez.
Legea egia da onartu gabe dagoela, bidean prestatzen ari dira, baina planifikazio dekretua esate baterako oraintxu onartu du eta hori hezkuntza saila berak esan duenez etorkizuneko lege horrekin konkordantzian dator. Hor planteatu da ikasle zaurgarrientzat bai eskola publikoetan zein itunpekoetan plaza kopuru bat bermatzea eta gordetzea. Iruditzen zaizue segregazioaren aurrean hau neurri eraginkorra dela?
Neurri bat da, baina ez da nahikoa. Gainera, gauza bat, esan behar da baitare eta oso argi. Azkenengo arau honekin gobernua propaganda asko egiten ari da. Esaten ari dibidez, kuotak ezingo direla hemendik aurrera kobratu, eta kuotak ezin ziren lehenago ere kobratu. Eta, ikasle zaurgarriak beste leku batzutara bidratu beharko direta, hori ere, orain daukagun araudiarekin, hori horrela dago ezarrita, ez da ezer berririk. Kontua da, segregazioaren arazoari nola egiten zaion aurre, eta hau, elementu hau, da daudenetako bat, baino beste gehiago ere behar dira. Gainera konturatzen baldin bagara, elementu honek bakarri jartzen du azentua ikasle familia zaurgarrietan. Familia ez zaurgarri diren horiei zaie kasurik egiten. Hau da, modu batean esan daiteke, aukeratzeko askatasuna bermatu egiten dela jende guztiarentzat familia zaurgarrienak izan ezik. Eta hori ez da posible, hori segregazioaren aurka borrukatu nahi duen politika baten perspektiba ezin daiteke hori izan. Beraz, anuntzi hori berria ez da, gaur egun daukagun arauarekin konparatzen baldin badugu, eta bestalde batetik nahikoa noski ez da.
Melillako gertakarien arira atzo Eusko Legebiltzarrean adostu zenuten Eusko Alderdi Jeltzalearekin legezbesteko proposamen bat Melillako gertakariak ikertu daitezela besteak beste Espainiako gobernuari eskatzeko. EH Bildu abstenitu egin zen, PSE, PP eta Boxek kontra egin zuten. Zergatik ez zen posible izan denak ados jartzea?
Bai, esan harritu egin gintun adostasun zabalago bat ez izatea. Alderdi Popularrak erabaki zuen nahiago zuela Madrilen zer gertatzen dan horri itxaron, eta horrela ulertu genuen. Alderdi Sozialistaren jarrera hasieratik izan ez nahi izatea, horrelako errekonozimendu bat egitea, gauzak gaizki egin zirela, eta politika hori aldatu egin behar dela alde batetik, eta ikerketa sakon bat egin behar dela jakiteko zer gertatu dan, eta posible erantzunkizun politiko eta penal posibleak argitzeko. Alderdi Sozialistaren jarrera hasieratik hori ez onartzaren azan, beraz, eta EH Bilduren jarrera egia esan, harritu egin ginduen.
EH Bildu dio euren apostua dela ikerketa batzorde bat irekitzea diputatuen kongresuan, eta testuan ez dela horrelakorik biltzen.
Ikertu berra dagoela.
Ikerketa independiente bat aipatzen da.
Baina guk ere kongresuan eta gainera atzoko erdibidekoa sinatu genduen alderdi politikoek ere kongresuan eskatu dugu, ikerketa batzorde bat. Ikerketa batzordea kongresuan ez da kontrajarria atzo sinatutako erdibidekoarekin. Egia esan ez da ondo egi ulertzen.
Bestalde, Podemosek esango zenuke, Yolanda Díazek edo bere sumar mugimenduak sentitzen duela ez duela behar bezala errespetatzen, azken egun hauetakoak entzundakoak entzunda?
Nik uste dut, Pablo Iglesiasek militantziari hitz egin zion, oso momentu politiko konkretu batean, eta Podemosentzat errespetua eskatu zuen, eta nik ere Podemosentzat errespetua eskatuko nuke, nik iruditzen zait hori dala aldarrikapen guztiz normala, ohikoa, eta bueno, zalantzan jarri ezin dana, baina horrek horrekin batera Yolanda Díazeren lidergoa aldarrikatu zuen eta horrekin ere bat nago, beraz Yolanda Díaz da gure hautagaia, Yolanda Díazen hautagaitzaren alde jokatzen dugu eta horrekin batera noski Podemosentzat errespetua nola ez.
Baina badago nolabaiteko ez egin egon bat Podemosen Yolanda Díaz sumar proiektua aurrera nola eramaten ari den ikusita, ezta? Iglesiasek berak etzuena ezkutatu, aste honetan argi esan du sumarren aurkezpen ekitaldian Jone Belarra edo Irene Montero anez egoteak askori mina eragin ziela.
Bueno, ni importatzen gauza bakarra da prozesu honen emaitza zein izango den. Ez da prozesu erreza, gauza asko kontuan eduki behar dira, elementu asko kontuan eduki behar dira, baina inporta dana da azkenean zehar gertatuko den. Eta azkenean nola gauzatzen dan plataforma, hauteskunde plataforma batean, zeinean ba, ezkerralde guztia batuta joango den hauteskundetara. Hori da niretzat garrantzitsua den gauza ia bakarra, bidean prozesua nola egiten dan, egin daiteke hobeto, okerrago, gauza batzuk ondo erabaki batzuk, ondo hartuak izango dira, beste batzuk agian kritikagarriagoak izan daitezke, baina garrantzizkoa, benetan garrantzizkoa da prozesuaren amaiera. Eta hor jartzen dut nik nire esperantza, uste duelako emaitza ona izango dela.
Baina prozesuaren amaiera hortan, Podemosek erdigunean egon behar du?
Podemos da espazio horretan, eraikitzen ara da espazio horretan eragile oso garrantzitsu bat. Eta eragile garrantzitsu bezala bere garrantzi izan behar du eta gauzatu egin behar da gauza konkretuetan hori garrantzi hori. Beraz, Podemosen protagonismoa hor bermatu egin behar da noski, baina esaten duan bezala azkenean emaitza da importantea. Nola gauzatzen dugun batasun hori formula hauteskunde formula batean.
Euskadiko Podemosen bestalde, udaberriko udal eta foru hauteskundetarako primarioen prozesua itxi duzue, orain hasiko zarete beste eragilekin, Ezkerra Anitzarekin edo gainerako plataformekin hizketan?
Bai, bueno, dagoeneko hizketan ari gara, bueno, elkarrizketak beti bizirik mantentzen dira urte osoan zehar eta bereziki honi buruz, hauteskundei buruz hitz egin dugu baita ere askotan eta orain hemendik aurrera ja hitz egiteko aukera izango dugu izen konkretuekin dagoeneko primariak egin direlako. Beraz, lehenago ere hitz egiten genuen beste alderdiekin eta orain izen konkretuekin hitz egiteko aukera daukago.
Egintzat ematen duzu Ezkerra Anitzarekin koalizioa?
Bai, nik uste baietz eta Ezkerre Batuak ere horrela adierazi izan du, bai.
Aurreko astean kontatu genuen Durangon, udal gobernuan aldaketak egon zitezen erabakigarri izan zineten plazan, zail dagoela berriz ere herriaren eskubidea herri plataformaren eta zuen artean aliantzarik egitea. Zer gertatu da?
Bueno, ikusiko dugu zer gertatuko den. Hori azkenean herri bakoitzeko dinamikak dira oso partikularrak eta oso propioak. Azkenean Podemos aurkeztuko da Durangon eta hori da importantea. Herritarrek izango dutela.
Baina orain arteko plataformarekin batera ez.
Oraindik hori erabakitu gabe dago. Oraindik guk gure primarioak egin ditugu. Guk badauzkagu gure hautagaiak aukeratuta eta orain hasiko gara prozesua, sumarreko prozesu hori, gehitzearen prozesu hori beste eragile guztiekin eta prozesu horretatik irtengo da gure Ezkerra Batuekin eta beste gainontzeko guztiekin zenolako plataforma bateratua sortuko dugun.
Baina zuen hautagaia bigarren maila batean usteko prezeundeketen negoziazio horretan beste hautagai bat edo plataformarena aurretik jartzea erabakiko balitz?
Hori negoziazio hasi aurretik nola bukatuko den ezin daiteke jakin.
Aurre ikusten duzu, beste inoin orain 4 urte sortu ziren baturak errepikatzeko arazorik?
Nik hori ez dakit, nik esaten dizuen bezala, orain primarioak egin ditugu, uaintxe bertan bukatu dira primarioak, badauzkagu gure hautagaiak, Podemoseko hautagaiak badauzkagu, eta orain hemendik aurrera hasiko da izen konkretuekin negoziazio beste gainontzeko guztiekin, jakiteko zerrendak nola osatzen diren. Zer gertatuko da herri bakoitzean, hori ba, negoziazioaren ondorioz ikusiko dugun zerbait izango da.
Miren Gorrotxategi, Elkarrekin Podemos iuren, Legebiltzarreko bozeramalia. Eskerrik asko gaur Euskadi Irratian izateagatik.
Eskerrik asko.